Verið velkomin í annan útvarpsþátt Vantrúar, félagsins sem berst gegn boðun hinduvitna á Íslandi. Ég heiti Hafþór Örn og þáttastjórnandi í dag og með mér eru Haukur Ísleifsson og Kristján Lindberg.
Hei, hei.
Og í dag fyrsti apríl og fyrir utan að hið augljósa, þá dagurinn í dag samkvæmt alfræði orðabókinni Wikipedia bóka át dagurinn, eitthvað sem ég hafði ekki hugmynd um. Það einnig jarðefna eldsneytis bjánadagurinn og það stórmerkilegur dagur sem haldinn af til 1. apríl hvers árs. Sankt Wikipedia. En það eitt sem
Er ekki svona alþjóðlegi dagurinn til þess að efast? Ég finnst það. Ég held að allir eru trúlsingir í dag.
Allir eru að reyna að plata alla út af því að fólk veit að þá efast það maður sem allir segja.
Ég held að.
Já, maður lesa alltaf maður les ekki frétt á 1. apríl nema stóri efast um sérstaklega ef það var að senda mann eitthvað.
Stríð í Kóríu, bá.
En það er orðið árlegt að vantrú haldi kólalaut páskabingo páskana.
Ég mætti á það.
Ok, og lögreglan?
Lögreglan keyrði framhjá og horfði illilega á okkur en aðhafðist ekkert í þetta skipti.
Ok.
Frekar heldur fyrir ár.
Já.
Já, maður veit ekki hversu alvarlega þeir taka svona lögbrotum.
Nei, hvað, er þetta ekki, býtu nú við hvernig að byrja þetta, 2007, 6, 6, 7?
Já, það búið að vera eitthvað síðan þá.
Það var bent á þetta lögbrot á Facebook síðu lögreglunar það var einhver sem tilkynnti þetta og lögreglan svaraði því að þeir hérna ætli ekki að gera neitt og vildi helst ekki vera notaðar í einhverjum pólitískum tilgangi.
Ok.
Ég veit ekki, er það pólitískur tilgangur að brjóta lög? Veistu, er það?
Jú, er ekki ákveðin pólitíks falin í því að mótmæla ákveðinni löggjöf? Svona þó það sé ekki þessi flokk pólitík að þá er þetta samt það verið að berjast fyrir því að löggjafinn hafi sér ákveðin hátt breytið þessum lögum þannig að það kannski alveg hægt að orða það þannig að þetta sé pólitískur gjörningur.
En brotin lög eru brotin lög, eða ekki?
Jú, en sum lög eru kannski pólitískar heldur en önnur.
Samkvæmt lögum helgidaga frið þá, hérna, þá er kólálögt að halda skemmtanir þar sem að happdrætti eða bingo eða önnur svipuð spil fara fram en að lögreglan ætti í sjálfu sér að bregðast við þessu en hvað gæti lögreglan svo sem gert í þessu? Gæti hún rýmt svæðið? Myndi þá ekki bara 10 sinnum fleiri mæta næst?
Þetta er hérna sko ekki beint í hegningalögum, þetta er hérna í sko að stendur hérna neðst í löggjöfinni að það brot gegn lögum hérna þessum varða sektum og síðan er það hérna ráðherra sem á að ákveða þá sekt samkvæmt þetta mínum hérna litla lögfræði skilning.
Já.
Þannig að þetta er kannski ekki eins og að berja mann og annan eða eitthvað slúið segni. Þetta er samt brotarlögum. Það var, þessi lög voru sett inn, 1997 og hérna og hafa síðan þá verið bannað bingo á póskadögum.
Býttu, kom þetta með bingo fyrst inn 97?
Mér sýnist það, var það frá 77, 71?
Mögum helgidaga frið eru frá 97, ekki?
Já, sýnist það.
Og síðasta, þegar sé uppfært februar 2001, það er bara á netinu, það er ekki að lögin hafa verið breytt þá.
Það er ótrúlegt ef þetta hefur fyrst komið inn, svona seint, sko, þetta hljómar eins og eitthvað úr Jónsbók, eða ég veit ekki hverju, frá 17. öld, sko, eða.
Veit ekki hvort að það var mikill siðs að spila bingo eða halda dansleiki á þeim tíma, sko.
Nei, en, já.
Þessi löggjöf var eins og endur skoðu 2005 og þá var bara bætt inn að, hérna, voru aðeins fleiri undanþágur undan, hérna, undan hverjið, hvaða verslanir eiga var lokaðar, sko.
Já.
En það var, en bingoði var ennþá ólegt á þeim tíma, 2005.
Svolítið fyndið að bingo sé orðið svolítið svona táknrænt um baráttu trúleysingja eða gegn þessum lögum helgidagafrið eða helgi löggjöfin. Svolítið fyndið þetta saklausa speil skuli hafa endað inn í lögum og þetta hafi verið að grípa þetta upp sem svona eitthvað tákn í þessari baráttu.
Ég held að margir í vantrú líka viðurkenna það að bingo er frekar leiðilegur leikur. en hann verður spennandi þegar það eru lög sem bannan á sirkundugum.
Já, og þegar lögreglan er komin í spilið.
þá er það aðeins verið spennandi, sko.
Að fólk má ekki miskila okkur með það og okkur er nokk sama sko að spila bingo, það er enginn sem að er eitthvað voðulega reyður yfir því að það sé banna Þetta er kannski meira bara svona merki um það hvað hana, ríkiskirkjan hefur hana, óþálega mikil áhrif á löggjöfinni í landinu. Að það standir hreinlega í lögum að á helgidögum þjóðkirkjunar megi ekki gera ákveðna hluti eða dæmi um það að það sé ekki aðskilnaður ríkis og kirkju. Þannig að þetta er bara svona hluti af þeirri baráttu miklu frekar heldur um það að fólk sé brjálað yfir því að það megi ekki spila bingo.
Og ég held líka að þurfum að segja það að skilgreina það að vantrú er ekki gegn frítugum. Við erum ekki endilega fólk sé að hérna vinna alla dag ársins sko.
Kannski meira við viljum ekki láta þvinga okkur í frí og þvinga okkur til þess að spila ekki bingo. Við viljum
helst til að vilja okkur eigin dag sko.
Já.
Og ég þú að séu einhverju svona dagar sem okkur er skammta til þess að þá er engin ástæða til þess að vera að banna ákveðna hluti samhliða því að þú ert að gefa fólki frí sko. Ég hef ekkert á móti því ef að væri skilgreindur frídagur út frá einhverjum trúðabröðum sem eru mikið stunduð í landinu en að mér sé bannað að stunda ákveðna hluti út af þeim frídagum, það er eitthvað sem ég get ekki sæmi við.
En hvernig myndum við vilja láta breyta þessu ef við myndum, ef við staðum fremmi fyrir því að við ættum að skrifa þessu lög, myndum að láta alla þessa frídaga dett út, alla frídaga? Og segja það er undir einstaklingum komið að velja sér sinn einn frídag og svo fengir maður hvað að segja lengra sumarfrí sem sagt, ef við missum 10 lögboðna frídaga þá hérna þá fengir við 10 auka sumarfrístaga.
Getur maður ekki bara að fengja frídaga út frá sinni lífsskoðun eða sinni trú? Var það erfitt að framkoma það?
Já, hin leiðin væri náttúrulega að öll trúabrögð sem að hafa eitthvað verulegt fylgi í landinu væru með sína eigin daga sem að væru þá skilgreindir sem þeirra frídagar. En þá er kerfið orðið svo flókið sko að þá ertu allt í einu komið með aðra frídaga ef þú skiptir trú eða það þarf ríkið að vera að halda utan trúarskoðanir allra landsmanna og það er aftur eitthvað sem að ég ekki til í að ríkið sé með puttana í. Snúi slæmt að þessi að gera þetta niður á þjóðskrá varðandi sóknargjöldin og svoleiðis sem þegar þá að útdeila frídögum eftir hvað trúabröðu aðhyllist. Það er þykir mig mikið rugl ef við ætlum að reyna að hafa það þannig.
En það væri þá sjálfsagt einfaldast að það væri á ábyrgð einstaklingsins að taka sér frí á þessum dögum sem það vill halda upp á einhverja trúar frídaga.
Er eitthvað gildi í því að, hérna, að láta alla þjóðina fara í frí á sama degi? Það er svona öðruvísi tilfinning í landinu þegar svona frídagar eru.
Mig grunar að það geti haft ákveðis og hagkvæmi skildi. Það minnir mig svolítið á starfsdaga í grunnskólum og leikskólum og svoleiðis. Þá kjáum allt upp þessi vandamál að kannski eru svo sagt krakkan er ekki í skólanum en foreldrar eru þá ekki frí. Þannig að með því að samræma á svona ákveðna daga þegar allir eru í frí að þá í rauninni verður ekki þetta svona misræmi að þá geta allavega fóldrunir alltaf verið hérna hjá börnunum sínum, skólanir eru bara lokaðir og í staðinn fyrir að fólk þurfa að gera einhverja sérstakar ráðstafanir til þess að það geti fengið pössum fyrir krakkana eða svoleiðis.
Það getur líka verið fyrir svona stærri verksmiður eða eitthvað framkvæmdir að þegar að kannski helmingurinn af starfsliðinu fer í frí út af einhverjum sérstökum trúadegi að þá er ekki hægt að halda áfram framleiðslu.
Já og líka eins og með skólana að þú heldur ekki áfram að kenna eitthvað mikilvægt þegar að hálfu bekkurinn er ekki á staðnum sko.
Nákvæmlega.
Mig grunar að það geti alveg verið gagnlegt að hafa einhver lög sem að segja að það sé einhverjum ákveðni dagar sem að eru frídagar en ég tel ekki eðlilegt að það sé verið að tengja það beint við sko ákveði trúfélag og ákveðna trú.
Við erum það svipað og er hérna til dæmis í Danmörku þar sem að er vetrafrí og haustfrí eða sem sagt uppskýrufrí þessi dagar sem þú ert að tala um.
Þá með starfsdagana.
Grunnskólana, já, þetta er sambærilegt.
Nei, það er eitthvað sem að hver skóla út af fyrir sig ræður, held ég.
Okay.
Já, í grunnskólum og hérna leikskólum þá eru haldið starfsdagar þar sem fólkin þjálfaði eða fyrir að fyrirlestur ekkert og það eru skils mér skólinn sjálfur sem ákveða hvað það er ekki neins sérstaklega fyrir sér dagar.
Skilst það hefur komið upp einhverja deilur þetta í Kópavogi nýlega þegar að bæjarráð ætlaði eitthvað að fara að skikka skólana til þess að hafa ákveðna daga og ákveði marga daga og það var hann ekki vel séð að fólki í skólakerfinu að það ætla ætti vera að grípa svona fram fyrir hendurnar og þeim.
En sama hvað, hvernig, við getum þetta verið með mjög svolítið skoðan á því hvernig þessi hérna frídagar eiga að vera, en það að banna bingo,
Það er kannski svona fáránlegasti parturinn af
Ég held
miðlunum.
það. Ég held það.
Og út af því að þetta er svo svakalega saklausislegu gjörningur að það er ekki neitt eitthvað svona ógnandi eða hana, nýðandi við það að spila bingo.
Og þessi lög eru sett til þess að hérna vernda helgihald og tryggja frið, næð og hvíld til svo fólk getur farið heim til svona og beðið til sinn guðs. Það sé í lögum er svona frekar undarlegt. Ég fæ til þess ekki frí í dag hérna þegar ég vil fara heim og lesa upprunu hérna tegundina á Darwin-deginum. Ekki það ég geri það nú þegar en veist, ég myndi rúlega bara heim og spila töluleiki en hérna það var fínt að vera með það sko.
Maður fer ekki frí í dag fyrir bakkustyrkun sína til dæmis. Eftir kost á slíkri dyrkun
Nákvæmlega.
Hvað er það annars sem að þið gerir þið yfir páskana? Láta trúlýsingar láta sér líklega leiðast eitthvað sem við nota þetta í ferðalög? Hvað er þið búin að vera brasa við fyrir utan dýrka Bakkus og slaka á?
Þetta er náttúrulega fjölskyldu hátíð eins og flesta svona þegar allir eru saman í fría.
Eins og jólin eða?
Já, ég fer alltaf þarna einhvern tíma fyrir páskana í heimsók þarna fjölskyldu mömmum sem að býr út í sveit, mat þar og fles. Og í að skoða kindur og svona skemmtilegt sko.
Já.
Það er svona hefð, held ég, hjá mörgum íslenskum fjölskyldum að hittast og borða lamb, svona páskalamb.
Já.
Það er fín hefð, finnst mér. Alla var það sem ég gerði páskadag.
Getið páskaegg?
Ó, já.
Það var nú ekki planið en síðan þá búin að gaf mamma með páskaegg í gær. Þannig að ég hann að sýttu og
það.
Var komið einhver skýring fyrir þetta því ég núna sko nú hef ég var ég í hérna barnatíðingu kirkjunar vel lengi alveg á unglinga árum. Ég fekk aldrei almenna skýringu á því hvað af hverju erum borða egg páskaegg. Það voru einhver skýringar um það að páskaeggi væri eins og steinninn sem var fyrir gröf Jesú en það okay. Kjæfti
það. Er þetta ekki alltaf eins og margt annað er alltaf ekki eldri en kristnin sem þetta með eggin. Alltaf súkkulaði páskaeggi er eitthvað sem að við höfum ja, eitthvað svona pínu sér íslenskt. Þetta allavega þetta svakalega súkkulaði átt.
Ég held það.
En þetta með eggi, þetta er líklega eitthvað eldra sko. Með grunar að svona þess að ég hafi nokkuð fyrir mér í því.
Skilst að sko eggið eigi að vera ákveðin táknmynd fyrir hana, endurfæðingu. Það er sem sagt að þegar að því er vert og þá er það svona líflaust en síðan hann sprettur af því líf. Og á eins og samanskapi er þetta náttúrulega svona vortákn hana, hvernig lífi gengur í hringi.
En það er ekki tákn sem kristnir menn komu með, heldur eitthvað tákn sem þeir sem sagt, sóttu í aðra trúur það ekki?
Jú, að það, mér skilst að þetta sé uppbrunni eða það er hægt að tala uppbruna í svona sæningi, þetta er náttúrulega bara svona mím sem að heldur áframstækjum söguna úr heiðnum trúabröðum í mið Evrópi eitthvað tíma þarna fyrir tíma Rómverja.
En það ekki er þetta er gott tákn fyrir frjósemi og það sem gerast núna á vorin í náttúrunni og þetta.
Jú, þannig hefur það eflaust verið hugsað og kanínurnar náttúrulega saman með því að það er þá frjósamara heldur um kanin.
Já.
Það er náttúrulega svona að þegar að ein trúarbrögð taka við á öðrum að þá er ekki bara öllum menningararfnum fleiktu í ruslið sko að það þarf að samnýta svona það sem hefur verið. Í gangi allar hefðirnar og dagar sem
akkur, að skipt máli. Akkur viðkendi presturinn sem hann kenna mér í sundarskólum, akkur viðkendi hann þetta ekki bara? Í staðan fyrir að reyna að koma einhver á svona fárlega útskýringu sem ég efaðist meðlega alveg frá barnaldri.
Ég leit nú að sinna á Wikipedia með að voru að ræða þá og það er einmitt talað um þetta að í kristni táknar páskaegg tóma gröf Jesú. Og ég bara viðkenni, ég hef aldrei heyrt þetta aður. Þessa skýringa hef ég aldrei heyrt.
En þetta hljómar eins og sem sko þeir hafa bara...
Er þetta ekki eitthvað eftir á...
Já, eftir á bara hugsa það sko.
Já.
Á það sem vera við svona. Þurftu þá guðfræðing til okkar til þess að tala um það.
Og hjálta til að koma ræða við okkur um...
Ég held það. Loksins, ég held þetta er eini svona tími í æfuminni sem ég hugsa. Nú var ég gott að vera með guðfræðing.
Ég væri alveg til í að vandrúm undi eitthvað til að spandera í eina gallupkönnun. Og taka eitthvað af þessum hlutum sem er haldið fram og spyrja fólk einfaldlega út í hvað heldur þú, hvað táknar páskaegg fyrir þér? Ég er vissum að sé undir prósenti sem að viti þetta eða myndi segja þetta.
Já, ég hef allavega aldrei heyrt þetta. Þetta vantar alveg upp á mína kristinfræðikennslu og alltaf grunnskóla að þarna er einhver tenging á milli.
Ekki fólki, fólki bara það mest lítið saman þetta, ég held að.
Ég held að þetta súkkulaði.
Súkkulaði.
Það þarf engan ásökun til að borða súkkulaði.
Það þarf engan symbolisma, þetta gott á bragðið, sko.
Leitið að páskaegginu eða er þeim einhver hefðir í kringum þetta, svona fjölskyldu hefðir?
Eftir ég byrja að búa einn, þá er tilgangslegt að fela páskaegginu og finna það sjálfur.
Já, þú gætir saman en þarna Bakkus áhugamálið. og falið það og hérna, og svo vaknaru og veist ekki hvað það
er get þunnur og hef ekki hugðu hvað gerir gerir stöðu ég veit ekki að borða ekki
já, erum við að standast freistinguna
já, getur haft kalda pítsu við hliðinu á páskakinu, hún líklega meira freistandi líklega aðeins meira freistandi að þurfum páskakinu
ég geti falið pano til hérna
var kannski meira til ég að leita því
felur pano til inn í páskaekinu
það er nýhjöf það er nýhjöf sem við ætla að byrja næsta ári
já
það var lengi vel á mínu æsku heimili þarna falin egg og síðan svona vísbendingar sem að leita öðru vísbendingum svona ráðleikur eða hvað sem
hefðast
þarna til þess að finna páskaekinu þegar maður var honum svona það gamall að maður vissi alla þá staði í húsinu þar sem að mögulegt var að halda páska ekki á þess að myndi brána þá þarna fór maður bara strax á þá staði og fann það ekki
Já, það
var
okay.
Tilgangslust að reyna að halda í þessum sér
Já, við höfum einmitt gert þetta sama við fjölskyldan, við gerum þetta þegar ég var yngri og hérna og við höfum haldið þessu við með okkur að búi til 5 til 7 vísbendingar á pappír og þá maður að leita þess að nota vísbendingar til að leita, en bara banna að leita maður á þess að þetta maður á að leysa þrautina og þannig finnum maður næsta miða
ég hef stóðið þeirra meiningu að þetta væri svona á öllum heimilinu það ekki fyrir svona á síðustu árum sem að ég hef verið að heyra einhverjum öðrum svona síðum í kringum hvernig þetta gert ég held að sé ekkert fúti því að vera bara eitthvað að hlaupa húsið vitandi ekki neitt og leita að þessu
ég held þetta mitt líka, ég held þetta öll heimilu væri með svona og þegar ég heyrði af hinu sinnu með að bara fela þá náði ég ekki alveg pointinu mér varst vant eitthvað í það sko
mér þykir það líka eitthvað svo bandaríst eitthvað en að veit ég hvort þetta er eitthvað svona sem að hefur verið tekið upp meir og meir á síðust árum eftir svona óbeinum leiðum mér hefði aldrei dottið þetta í huga að þetta veri algengt
bara að fela sem sagt
já
þessna meira fút í hinu finnst mér þessna höfum við haldið þessu við með hjá okkar krökkum og það er ótrúlega gaman að sjá 10 ára gutt að reyna að leysa svona frekar þungar svona þrautir alls konar þrautir til að komast í súkkulaði það er alveg ótrúlega hvað þau leggja á sig til að finna ekkið
sterku kvati alltaf
það er bara froskandi og gott fyrir krakkana það er eitthvað svona til að brjóta heila niður
þjálfar rökuxun alltaf og almenna þekkingu það sem við blöndum þessu öllu saman oftast hafið tekið eftir hérna í fréttum á Íslandi þá hefur verið að tala um hérna svona fólk út í heimi hefur tekið upp á því að láta negla sig á kross frákvæmstu á þær fréttir
já, það var komin bara strax morguninn á föstudaginn langa einhverju Filipseyingar sem voru að negla sig upp og láta húðstrykja sig og eitthvað djöðsins viðbjóða
er þetta ekki fullkomin bílun?
Já, þetta er svona að er sjaldan sem maður vill þarna vera að leggja jöfnu sturlun og trúabrögð en þarna í þessu tilviki sýnist mér að vera alveg svona frekar nákvæm lýsing á því sem maður eiga sér stað.
Það er mikið sturlun að meira þess að kaþólska kirkjan vill ekki koma nátt þessu.
Já,
það er að sér sturlun.
Já, það flyttur þetta að vera orðið alls.
Komin mjög langt í ruglinu að páin vill ekki samvikið það sem þetta gera sko.
Það lítur að vera einhver masokismi á frekar hástigi, en ég las fréttum einn mann sem að hann sagði þetta væri svona eins og að láta að stinga sem er nál, sem er örgulega nokkuð nari lagi ef maður ímynda sér að nálinn sé eins og starfi nagla. En hérna, gerir það ekki beinleiti lítið úr þessari ofsalegu þjáningu sem að, já þeir eru kannski ekki hengdir upp í nokkra daga vass og mata lausir en þetta vera neldur við kross þetta er kannski eitthvað sem á þyrst að prófa
sumt þarf maður ekki að prófa til að vita
ég held að ég skal ekki efast það
Nei,
að þetta sé slæmt, þetta sé vont.
Maður fer samt að velta fyrir sér ef að fólk fer að gera þetta í, ja, ég segi nú kannski ekki í stórum hópum,
en þetta
fólk fer að gera þetta bara til að skemmta sér.
Ja, þetta skemmta sér. Hápunktur þessara sko dýrkunar sumra kristna manna, og ég segi sumra, ekki allra, á þessum sálsöka sem hérna, Jesú á að hafa gengið í gegnum, sem er svona, já, þetta er svona sjúklegasta svona mynd af þeirri dýrku alltaf.
Það ekki samt svolítið sterkur leikur að láta gera þetta við sig einu sinni og þegar maður síðan í rökræðum við hérna trúaðum þegar þeir tala hvað Kristur hefði nú þjást á krossinu fyrir mann að geta bara sagt, já, ég prófaði þetta nú hérna 2013 þetta var nú ekkert svo svakaleg sko.
Þeir eru svona einn trúið sig eftir þess að fara upp á krossinu og deyja og þá sem er, Hafþór trúið sig gera það líka hvað
Nei, ég heldum að láta þetta að
Minnsanlegast ekki til hlustandi okkur ekki fara að hengja upp á kross
Ekki
gera þetta heim með okkur Ekki gera þetta heim með okkur Við erum fjálfæðir professionals hérna Fjálfæðir aðtunum með
Allar þessar krossfestingar minna mig svolítið á held að hafi verið hátna Páll Postuli eða eitthvað sem hátna átti að krossfesta á sín tíma og hann hátna fór fram á það að hann er krossfestur á kvolfi út af því hann vildi ekki satt, ganga í spor frelsara síns og hann þætti það óvirðing við hann að deyja á sama hátt og unguð almáttur.
Ok.
Þannig að veit ég hvort að þetta fólk svona Það það myndi segja við þeim rökum að það sé rauninni að sína ákveðna óvirðingu hana Guði almáttugum með því að ganga í spor hans og telja sig eitthvað vera næ sannleikanum fyrir vikið.
Bara þess að leiðritaði það var satt, hérna samt í Pétur sem lét hérna hengja sig öfugt og þess vegna er sem sagt hérna samt í Pétur krossin er sem sagt kross sem er á öfugt. Og það eru svona eitthvað sem kvikmyndir og hérna og sumur djöfladýrkendur táningar gerir sig alveg grein fyrir því að kross á kvolfi er líka kristin tákn það er ekki endilega tákn fyrir eitthvað djöfulslegt eða eins og
það er rauninni táknum svona þessa svakalega auðmygt sem að þessi maður sýndi frammi fyrir guðu sínum að hann vildi ekki hann taldi sig ekki verðugan þessa deg og sama hátt og Jesu
með nokkulega
En það líka með djöfla dýrkun svona raunverulega að það rauninni bara svona kristið kast að maður pælir í því að þeir trúa öllu sama kjaftaðinu en bara svona taka afslöðu með hana hinum gæjanum sko.
Í rauninni.
Þannig að það ekki upplýstara viðþorf í rauninni að það eitthvað að halda með satan í heldur en að...
Það verður þó að taka það fram að vissir hérna flokka sem kallar sig satanista eru oft hérna meiri nærri svona vikkatrú eða slíkum trú frekar en kristnum gildum sko að þeir eru frekar að vikna í sem sagt þá hérna sá trú sem kristni gerði að satanisma þegar þeir hérna vildu losna við þær trúr
Það er rauninni tveld mjög ólíkt annars vegar sko satanismi eiginlegur og djöfladýrkun heitt. Það er ekki satanismi yfirleitt tengdur við hana satanisku biblíuna og hana hvað hétt maður eins og maður.
Lavey, eða ekki?
Og það er rauninni bara svona anarkískur svona öfga libertarian hugmyndur heiminn að þú ert svona fullkomlega ábyrgur fyrir eigin gjörðum og þú ert bara ábyrgur fyrir gafa sjálfu þér og allar tilfinningar eru jafn rétt háar og ýmislegt svona sem að, þú veist, margt af því alveg gáfulegt svona út af fyrir sig, en...
Gilt alltaf?
Já, að vera að tengja það við, sko, þess að hugmyndum Satan og Kristni, þú svona, veit ég hvort það endilega hreyfingu til framdráttar.
Nei.
Já, en hvað ætlaði að gera það sem eftir er dagsins? Er ekki, eru nokkru klukkutímar eftir af páskafríinu? Þegar er eitthvað spennandi?
Já, ég held að ég ætla að spila smá Bioshock.
Okay.
Til þess að dyrka drottinn aðeins
Hvað, þú komið eins og þetta
Ha?
Þetta komið nýja
Ég komið nýja
Byrjaður á hann
Ég byrjaður á hann, ég er ansið fyrir náði sko.
Veitú, hvað leikur það?
Bioshock Infinite Þriðja installationu í Bioshock-seríu Hann er að fá alveg glimrandi dóma sko. Alveg bara virkilega flott sko.
Ég held að við ættum að tala meira um tölvuleiki í hérna Fantavor.
Herri, ég get sagt ykkur það, mér leittist í gær og ég fór að spila Age of Empires 2.
Nei,
jú.
Old school.
Ha, það besti leikur allar tíma, ekki bara sagt ykkur.
Er þetta HD re-release, ég var að sjá að það kom á Steam um daginn, það sem að þetta alveg okkur $18, ég veit ég hvernig það er þá út að þeir getur auðvitað svona mikið fyrir svona gamla leik.
Ég var samt
svona freistandi að skoða.
Ég klippti ég smá vatn. ég held að við ættum ekki að vera að tala mikið þetta því að áður maður veit þá verður kannski komið í lög að maður má ekki spila tölvuleiki.
Það banna að spila eitt svo vænpaði sem postan. Já, við getum við
bara tölvuleikina.
En þá myndum við nú hittast nýr á hérna Lækjatorki eða einhverstað og spila allir saman eitt svo vænpaði.
Það tekast það kraft saman.
Lana á Östuvelli, það hljómar er svo virkilega góð mynd.
Það er spurning hvort að það er fallið undir það, af hérna að, semst, að maður mála annað á helgindöðum.
Já, það er spurning hvort að fleira eru til í að taka þátt í því heldur en að spila bingo.
Spila bingo?
Já, það var að lána bingo, sko.
Já.
Settur upp eitthvað svona forrit og síðan tengi tölvunar saman.
Já, það verður áhugavert.
En lögin segja líka önnur skemmtun, er það ekki?
Já, en þarna, Bindu, það er svo erfitt að það er svo að lögreglan og þetta lið geti alltaf skýrt sér á bak við það að nei, þetta er, fellur ekki undir það en það er ekki sérstaklega nefnt.
Já, lögreglan segir hérna bingo eða önnur svipuð spil.
Já.
Hattar þetta í bingo meira, sko.
En síðan myndu náttúrulega leikjanördarnir festi sig að bingo sé ekki spil, þannig að það passi ekki í rauninni að setja svona upp.
En hvað haldið það þyrfti til þess að fá lögreglendur að koma og stöðva páskabingo? Hvað haldið það þyrfti
Ég held að það myndi vera eitthvað óbyldisfullt eða eitthvað slíkt sko, sem vantrú myndi ekki gera. Sko. Ég held að það er ekki...
En hvað með tónleika?
Sko, það sem að hefur verið stoppað í gengum tíðina er annars vegar verslun og hins vegar hafna svona skemmtanahald með tónlist og áfengisveitingu. Það var hann að kafra það fyrir 2 árum með eitthvað sem að gera hópur um aðskennaríks og kirkju ætlaði að fá eitthvað skemmtstað til þess að vera opinn hann að fram að fyrsta einlanga og þá komu hótanir um hann að setningu á starfsleifi og fleira svoleiðis sem að
En hvað þarf maður að okay. mæta með kassagítar og setja smá svið?
Það er spurning. Það er spurning, það er gaman að vita hvar línan akkurat liggur ef maður mæti með kassagítar, en hvað maður mæti með ramansgítar? Og lítið magnara?
Lítlum hérna magnara?
Stóran magnara?
Það er okkur svona að við erum með dæmum hluti sem að greinlega fara yfir línuna samkvæmt lögreglunni og það bara fyrir að fá málum síðan. Og sem það eru hluti sem eru lotnir og óreittir, þannig að einhverstaðar þar á milli hlýtur að vera þessi lína um það sem að hversu mikið löggan er til í að láta óreitt, sko. En ég er svona, þó að þetta sé hugsa sem ákveðin mótmæli við þessum lögum, þá er þetta orðið svona að það er miklum sigð og það er mikið bara svona fjölskyldu skemmtun að það er engin eitthvað aktíft að reyna að fá lögregluna til þess að grípa inn í þetta, ég held að það sé ekki eins og þarna tilkynna þetta sérstaklega til lögreglunar sem hanna lögbrot er held að hafi verið sleppt þetta árið. En það er svona að fólk er kannski með mismunandi meiningar í því að ef þú er kannski komin með þarna krakkana þína og bingo þarna á hverju árið þá ertu ekki endilega til í að löggan sé eitthvað að fara að skipta sér mikið að því að ef að þú hugsar þetta bara sem einhver svona pólitískan gjörning þá er það kannski aðaltakmarkið að það koma.
En sem pólitísku gjörningu, hvað, hversu öflugt er þetta? Færi þetta ekki hópa á fólki til að fá samúð með málstanum? Það er oft, maður heyri svolítið þetta sko, að þetta vekur mikla athygli sko.
Ég held líka það sýnir kannski...
Það er út að kjánaskapnum í þessu sko.
Ég held það sýnir líka hérna, félagið kannski í svona aðeins raunsefni mynd, að við erum ekki bara reiðir ungir menn sem eru vilja brenna kirkjur eða eitthvað. Við erum fjölskyldu fólk, við erum... bara venjulegt fólk sem er bara með þessa skoðunir.
Já, ég held að þó þetta kannski ekki endilega sannfæri neitt mikið að fólki að þá færi þetta kannski fólk til þess að tala þetta og hugsa þetta. Það sé kannski eitthvað aðeins að því ef að það er virkilega bannað að spila bingo og hvernig dögum. Það er allavega enn þann dag í dag þegar ég nefni við fólk að ég sé hérna á fyrstu einlanga að fara að spila bingo á Austurvelli að það er alveg einhverju sem að hvað og vissu ekki að því að þetta væri bannað sko. þannig að það er greinlega ennþá eitthvað fólkina eftir sem maður hægt að benda á þetta rugl sem í gangi.
Má ég að segja sá sem fekk þess að flugu í hausinn að setja pannað að spila bingo inn í hafi gert kirkjunni svolítið grikk?
Já,
ég held það. Með bingo af öllum hlutum.
Af öllum hlutum, sko.
Það bara eitthvað svona eitt af því saklausta sem þú getur gert. Það sé bara fyrir sér eitthvað gamalt fólk í vina bæja að
spila bingo.
Ég vil sjá svona rassíu, svona löggan að storma inn í vina bæ, gera upptætt hérna öll bingospjöld.
Það er náttúrulega svona eitt af því fáu fjárhættuspilum sem að er svona löng saga fyrir á Íslandi að sé lopið óri.
Já.
Það var einn kennari minn upp í háskóla sem að ég sem sagt sérfræðingur í spilafíkn og töluleikjafíkn og svoleiðis hlutum og hann okkur gerði svona úttekt á öllum svona fjárhættuspili sem að væri hægt að stunda á Íslandi og það var að langstæðustu fjárhæðinar eru að fara í gegnum vinnabæ. Það er þannig að eftir að þeir hættu að gefa þú veist heimilistæki og eitthvað svona drasli vinninga að þá er þetta orðið alveg virkilega háur upphæði sem er að fara hann í gegnum á hverju ári sko.
Þú gaf bara unnið heimilistæki?
Já, upphæðilega var þetta þannig að þú sagt, spilaðir og gast undið þarna áskonar ykkur heimilistæki því að þóttuvelar og ryksugur og eitthvað en það er náttúrulega þetta var alltaf sama fólki sem að var hana og þú hefur ekkit við það að gera að vinna fleiri ryksugur sko þannig að þannig að endanum hann komist upp bara þeirri niðurstöðu þeir þyrftu að deila út peningavinningum með þetta ætti að halda á hvað hefur verið gert núna.
Þetta var saga bingospilnar, góður hlustendur. Ég myndi ekki segja leiðilegast að hlutur sem talaði um hérna í þessum hlætti en hérna kemur nála tím.
Ég sagði, það er rúglega fáir hópar á Íslandi sem að plugga hjá mikið bingospil eins og var. Hingaði mættu til okkar Sveinn Atli Gunnarsson áhuga maður lofslag og hann ásamt að skuldi búa Jónssyni sér vefsíðuna lofslag.is og vertu velkomin Sveinn.
Já, takk fyrir.
Að halda út í vefsíðum lofslagsbreytinga, hvað er það sem að móti vera eitthvað til þess?
Já, það er góð spurning. Við byrjum, sko, við vorum báðir að fylgjast með á blogginu hérna á Íslandi, bara mbl.is og þá bara tókum við eftir hvora öðrum að við vorum að gera athugasendir við í raun og sömu hlutina sömu, hvað sé, nýturnar sem dukka og þannig svona var þetta svona spannst þetta upp í að við fórum að gera þetta saman ég reyndar bara að hafi samband við hann einhvern daginn spurði hann hvort að maður til að hitta mig ég gerði það og þá fór hjóli í gang og einhvern veginn er þetta einhvern réttlætis tilfinning það getur verið að maður sé að reyna svona, koma fram að því sem ég er voru í alvöru í gangi en ekki öllu nýtunum sem eru voru meira áberandi.
Ja, þið byrjuðu þá á bloggi í sikkur lagi og tókuðu eitthvað svo saman og opnuðu vefsíðuna eða?
Já, sko, hann byrjaði að setja inn nokkra sko loftslagsfærslur á sitt blogg sem er í raun og verið sama bloggi og heitir loftslagsblogg í dag sem er tengt blogg.is en hann byrjaði að setja svona fæslur loftslag og ég tók eftir þeim og þó vorum við að gera svo fyrir nú athugasendir við sömu færslur sem voru til að sjá munum Ágúst og Bjarnason og fleiri sem voru að blokka mikið þessi mál og þannig þá sáum við vorum við mjög oft sammálan
Já, alveg sömu línunni
Já, sömu línu, já. Og þá hefðu samband og þá var þetta til
Já, en þetta er mjög áhugaverður hérna áhugaverður vefur ég rakst á eina grein sem að mér fannst mjög áhugaverð það sem þið töluðum það sem þið svona útskýruðu svolítið eitthvað sjónarhótt og þar töluðu um að þið teljið ekki að loftslagsbreytingar að mannavöldum séu sannaðar getur þú dýpkað það í sannsöð hvað þið eigið vinni því að það sé ekki sanna
Já, vísendilega sönnun, já, það er í náttúruvísindum þetta sé voðalega erfitt að segja eitthvað sé 100% svona hins en náttúrulega, sko, við erum samt sem að ráða því að gögnin sýni fram og ákveðna orsakasamhengi sem hérna, við getum alveg sagt sem maður getur sjálfum sér sagt að sé eitthvað sönnun en það er alltaf svo erfitt að segja eitthvað 100%
Já, kannski ástæðan fyrir það mér fannst þetta áhugavert er að ég hef oft notað þetta til þess að benda fólk á að í rauninni er ekkit vísindalega sanna hlutir í rauninni er vísindalega afsannaðir
Já, í rauninni voru líka
Þetta er svona, kannski þessna sem ég fannst þetta svolítið áhugaverð fæsla
En það er reyndir að það sem sé, það er ekki bara afsannað að það sé ekki í gang
Já, það væri þá í rauninni vinkillum að einhver kemur með kenningum um það að aukning á koltvísýring hefur þau áhrif að það hlýnar og á meðan þessi kenning er ekki afsönnuð þá í rauninni stenst hún og því ofta sem er reynt að afsanna hana þá verður hún sterkari.
Rætt.
Rauði þráðurinn í gegnum síðun ykkar er þetta varðandi aukningu á koltvísýring að það komi til með að hafa áhrif á loftslagið væntanlega.
Já, það er í raun og veru það er það sem er í orsakasamhengi eins og við sjáum það og mælingar það styðji alveg að það orsakasamhengi að það sé sérst hitast í hækki af völdum aukningu gróðurhúsaáhrifa af mannavöldum og það er ekkert flókið í sjálfu sér í því en það er það sem er svona auðvelt oft að erfitt að skilja er auðvelt að segja að sé ekki í gangi það er þetta bend og alls konar smáatri og reyna að taka úr samhengi
en þetta varðandi gróðurhúsa kenningin sjálf hún er það er í rauninni sjálfu sér engin sem að efast hana þó svo að í fjölmiðlum þá er oft látið eins og hvað að segja gróðurhúsa áhrif sé eitthvað sem er deilt en það er í rauninni aukningin á gróðurhúsa áhrifum sem við talað um.
Já,
það er gróðurhúsa kenningin er óumdeild í rauninni.
Það er þetta annað í svona flestu já allir flestir sem eitthvað að lesa það þeir vita nú alveg án gróðurhúsa áhrifa er jörðin náttúrulega óbyggileg.
Já.
En þessi aukning já. Og aukningin er raun og veru og hún er mælanleg. Það er búið að mæla að CO2 í andrúmsloftinu sem eykst, það er staðreynd.
Já. Hvað er það sem gerir það verkum að hitastigið eykst ef að koltvísýringurinn eykst?
CO2 í andrúmsloftinu myndast sem það má sést gleypir varmageisluna sem kemur frá jörðinni.
Já.
Og ef það eykur gróðurhúsalofttegundir eða CO2 í andrúmsloftinu þá gleypir CO2 meira af hérna varmageislunni og heldur í jörðina
og orða eitthvað í stuttu máli þá er kannski að sólin sendir okkur orku á einu tíðnisviði sem að fer í gegnum andrúmsloftið en þegar að þessi orka reynir svo að geislast tilbaka aftur þá dregur það úr útgeislunni af því það er í rauninni á öðru tíðnisviði.
Já, þá sendir því að fer kemst minna út það meira af hérna gróðurhúsalofttegundum í andrúmsloftinu þá kemst minna til bak það helst meira í andrúmsloftinu og þar af leiðandi hækkar hitastig
akkurat það sem gerist þér ný gróðurhúsum hjá okkur
ekki dósið bara því og það er talið þér nú eru þú tekur bara og doblar tvöfaldar CO2 í andrúmsloftinu þá talið það sé cirka 1,1 gráða sem myndi hækka eða væri bara út af því
eða væri ekkert feedback
ekki feedback, já. Feedbacki það gerir þessu það leiðu að hækkar sem bara eina gráðu, þá koma aðrir þættir inn, en þá bránar þess hafísinn, þá meðalans, af því að þar er hvítt hafísinn, hvítur hann endur speklar sólarljósinu og þegar hann minkar þá eykst hitt í sjón þar og það hefur alls konar svona þættir sem hafa á.
Já, ok, þannig að sjórinn gleypir meira af geislum frá sólinni.
Já.
Og bráðnun hafið, þú nefndir bráðnun hafís, það er í raunin eitt af sönnunargögnunum fyrir því að það er að hlýna, ekki satt?
Jú, það er bara eitt af sem við sjáum bara það er að gerast og það er í raunin voru, þannig mjög hugað enginn vaða því að hafís er að minnka.
Já.
En það er oft tekið svona augnabliks ástand hafísan því að nefnir hefur kannski aukist í 2 ár eða eitthvað en ef maður lítur alla söguna bara frá 1979 eru hérna mælingar með gervinautum en fyrir þann tíma er líka margt vitað stöðu hafís.
Já.
Það er mjög að fara dvínandi síðustu áratugina.
Ok.
Sérstaklega núna undanfari.
En bráðnun hafís væri þá eitt af þessum feedback kerfum og annað væri þá að það hefur oft heyrst nefnt þegar bráðnun á sífrera sem myndi bosa metan.
Það er einn af þáttunum. Og metan er náttúrulega gróðurhúsalofttegund líka, hún er mikið sterkari heldur en hérna.
Já, 20-falt.
Já, 20-falt, en þegar hún vitar stutt lífar í andrúmsloftinu en hefur mikil áhrif á stuttum tíma. Og ef það feedback fer á fullt, það eykur það áhrifin að skemmur í tíma. Og það getur haft svona ennþá, það er svona hálfgerður vítahringur. En kannski bara rétt fyrir að sjá fyrstu skrefin í því. Kannski komið það langt.
Er eitthvað sem kemur í ljós þá seinna?
Já, hugsanlega, við herra hitt segja, en það er fullt af svona smá þáttum. Líka þetta er sumir þessu þáttum kom ekki fram strax, þá við aukir CO2 frá degi til dagsegjum 2. Þannig að hittast í sækkunni koma fram á sama tíma.
Já, út af varmarýmdi í til dæmis hafinu og
Já,
og svo framvegis.
Ýmsir þættir svona sem koma aðeins seinna fram.
Já.
Það er ekki hægt að, þetta er svo takki og hækkar í honum, það gerist ekki alveg strax
Já.
Áhrifin.
Afleiðingarnar af, hvað þú að segja, ef allt fyrir á versta veg, hvað myndi verið að versta, ef top 3?
Já.
Hvað er það sem að þú myndir oftast að barnaböndin þín þyrftu að upplifa fyrir utan, hvað þú að segja, hækkun að sjávarborðið, er það?
Hækkun að sjávarborðið, það náttúrulega er mjög mikilvægt sko fyrir fullt af svæðum í heiminum. Við erum ekki hvort að við finnum svo mikið að sér í endbíli hérna á Íslandi, það er allan skemmri tíma, en það er allan eitthvað sem hefur mikil áhrif. Það er líka breytingar í vistkerfum.
Já.
Það er vist hér mér svolítið viðkvæm og þá eins og þess fæða getur verið viðkvæmur fyrir breytingum en kannski þegar dýr sem eru að borða þá getur það færst til og þá eru þau í raun og veru fuglar eða fiskar eða eitthvað sem þarf að fara hugsa til sér til breytingar. Þá er breytingin orðið svo að og maður veit ekkert hvað afleiðingar það hefur í raun og svo keðjuverkun nákvæmlega. Þú veist, ef við tökum eitt út úr eða sérst minkar þann þátt þá veit maður ekki hvað gerist nákvæmlega. Og ef ég á að nefna topp 1, það er í raun og veru svolítið þessi illi tvíburabróðir sem er súrnum sjávar.
Ok.
Sem að í raun og veru kannski ekki svo margir þekkja mikið til en það er sko, það er nefnilega í sjónum er alls konar smá dýr og smá svona þörungar og fæða fyrir fiska og annað og meðan að sé eitthvað sem heitir kalkmyndandi lífverur sem eru sérst upp mikil uppistaða fyrir fæðu í hafið.
Kórallar þá
er
það?
Þetta er smádýr, smá svona kalkmyndandi lífverur sem eru í kalkskeljum og þetta getur við kórallar líka. En þegar þessi súrnum sjáar fyrir gang þá eyðileggur það sko kalkið í þessum dýrum og þessi dýr það að við vitum ekki alveg hvað áhrif það mun hafa til lengri tíma ef tekur grunnurinn í fæðikeðinu fyrir svona verða viðkvæmari.
Já.
Hvað það hefur að segja og það er í raun og veru svona alls konar sviðsmyndir og sem við sýndar það er munur sem 0,1-0,2 í og meira í í súrnum heiti súrnuna því að fyrr lækkar sko pH-gildi.
Já. Lækkar þá pH-gildi beint út af koltvísýringa það?
Já sko válir það helmingurinn af sést koltvísýring sem við lögðum út andrúmslofti á hverju ári eða sést já það fer bara beint í hafið.
Já.
Verður aðeins súrara.
Ja.
Það er aukningin, já, sérst, fyrir 2100 þá geti, pH geti hafa fallið 0,3-0,4.
Já, þetta getur haft áhrif á þessar lífverur, kalkmyndandi lífverur.
Já,
sem að hefur, sem að getur haft ófyrir sjávanlegar afleiðingar.
Já, fyrir við vissum.
Engi leið að spáum í rauninu hvað gerist.
Er við þetta eiga við það, sko.
Já.
Og þetta er náttúrulega ekki alveg tengt, sko, loftslagsbreytingum, en þetta er náttúrulega, þetta er afleiðing af sömu mekanismum af því að við erum að senda út CO2 til andrúmsloftið loftið.
Já.
Sem endar þá í hafinu helmingurinn eða
hvernig
endar í að hýta okkur upp aðeins.
Já. En ef þetta er að versta sem geti gæst, er hægt að benda á eitthvað jákvæmt sem að aukning á CO2 hefur á lífkerfið eða fyrir utan ef við tökum svona algjörlega svona, hvað var að segja, hluti eins og hægt að sigla beinti við norður skautið eða opnun gaslinda og olíulinda við undir ísnum og ef við tökum lífkerfið. Nú, ég er að nefna þetta því að ég hef verið í svona pínlítum spjalli við menn og það var eitt sem að notaði þau rök að vegna þess að gróðurhúsabændur dæla koltvísýringin í gróðurhúsin hjá sér, þá þurfum við í rauninu bara að dæla ennþá meira koltvísýring út í lofti vegna þess að þá verður allt mikið grænna. Þetta er svona, ég veit, þetta hljómar svolítið furðulega en
ja, þetta er mýta sko, hún hefur sést og þú veist, þær eru ég sé þetta sýnt bara, þú veist, einhver svona CO2 kútur fyrir utan gróðurhús
það
þykir sem afgerandi sönnum þess að þetta sé bara rosalega gott fyrir lífverur. Þetta er bara einn þáttur, þú veist, við getum alveg aukið í gróðurhúsi, þá er þetta undir umhverfi sem er eitthvað yfir að segja sko bætt þetta en þú getur líka haft áhrif á vatnið og fleira í gróðurhúsinu hitastig en í náttúrunni það er nú ekki alveg svona kontrólar að við getum ekki hækkað þetta á þess að hafa ykkur aðrar afleiðingar líka
en
ég vissum að það er þetta fær ykkur rök fyrir því að það einhverstaðar gróður seld eða eitthvað þess að það er en ég tel það nú bara svona algjört auk atriði.
Já, gleymist líka kannski oft að minnast á það þegar að menn nota sér rök að inn í gróðurhúsi þá geta gróðurhúsi með pakka af gróðri getur klára hreinlega allt allan koltvísýringinn inn í gróðurhúsinu. Þú þyrftir að hafa mikið loftskipti til þess að fæða gróðurinn af hreinu lofti með hvað að segja 400 ppm af koltvísýring, en ef þú skiptir ekki lofti heldur bara dælir inn koltvísýringnum eins og hann er þá þetta er aðstæður, þetta er ekki hægt að í rauninni ekki hægt að bera það saman. Af því að þú myndir ekki gera þetta þá myndir koltvísýringur falla í gróðurhúsinu.
Þetta er bara skiptir engu máli í umræðinni sko, en ég hef séð þetta oft, við erum ekki það hjá einhverjum svona og eina mynd hjá einhverjum einum ákveðnum aðila í þessu að það er að sína einhverjum ákveðna mynd. Eitthvað jákvætt, sko, ég veit ekki, þá erum við að tala bara af völdum loksfæði ekki, jú, það er örglegt að finna eitthvað sérstaklega svona ef maður fyrir að kíkja á það sko á staðbundi, getur vel verið að breytist einhverjum þannig að einhver eyðumörk verði grænni skilur það er samt vegur bara ekki á móti nógu miklu af hinum slæmu afleiðingum.
Við vandrum að við höfum kannski verið svolítið fræði fyrir að vera, hvað það að segja, efasemda menn og svona taka annan, svolítið annan vinkil á hlutina og spekulera svolítið öðruvísi í þeim. Þegar að menn taka sér til og afneita algjörlega, þegar að menn afneita algjörlega hérna, þeim afleiðingum sem að er verið að vara við, þá má kannski segja að efasemda maðurinn hafi farið pínlítið á yfirsnúning. Og það eru nokkrir á Íslandi allavega sem eru daldið í yfirgífnum hafnaði algjörlega að þetta sé í rauninni að gerast.
Já, það eru nokkur stig af því sko sem er hafnaði algjörlega og saman vera samsæriskenningar og eru mikið dagnöðum. Svo eru aðrir sem sjá þetta alltaf út frá sömu hliðinni sko eða sjá eitt ár sem eru eitthvað eða einhverja mælingar sem sýnir upp að sín geta bett til eftir sem bett til þetta bara frávik frá sem er aðeins undir meðlæginu þá er það í voru sem þess að sé að kóluna sko.
Ég las hérna grein á blogginu ykkar þar sem þið voru að tala gagnrýna bloggfærslu eftir Ágúst Þór Bjarnason þar sem að talar að það hef ekki verið neinn hnattlínun í 11 ár. Það eru klassísk rök er það ekki sem hafa verið nota núna síðkasti.
Það er kemur síðkasti þetta er auðvitað ég held að Ágúst Þór Bjarnason hafi verið lengur en 11 ár í þessum sama gír sko, ég held að hann byrja ekki 98
Já.
Og svo er spurning um val á gröfum svo hann sé aðeins hvað gögn eru verið að sýna en hann er duglegur við að benda sko á einhver frávik í mælingu eða eitthvað sem sýnir ekki eins og sýn en veist, það er þetta túlkað á einhvern hátt að það sé læra heldur en var kannski 3 árum undan eða 5 árum undan og eða nota reglustrik og eitthvað svona það getur verið ríkið til að lítið fyrir að vera kólnun eitthvað þess áttar en lítur og gögnun öll í heil þá færðu þau aðra niðurstöð þetta er verið að skoða í svoleiðis.
Já, er ekki málið ef maður tæki hitastigstölu síðustu 150 árin þá gæti maður í raunin alltaf fundið eitthvað 10 ára tímabil þar sem að það lækkar en svo koma næstu 10 árin þar sem að hækkar en ef maður tekið úr reglustrikuna og svona býr til trendlínu yfir allt tímabilið, þá er alveg augljóst í hvað stefnir.
Sko, það er alltaf þessi náttúrulegi breytileiki. Ef við leggjum línu lárétt, þá myndur alltaf, eða væri ekki að hækka línu hitastigið, þá leggjum bara línu lárétt og þá myndum við alltaf fá sveiflur upp og niður einhverjar 0,1 gráður, kannski á milli ára, þetta er nú yfirleitt ekki meira það að þetta er meðaltöl, það er svona, en það getur verið að sveiflast frá mánuð og mánuð og árs til árs og þá hefur við sko sveifluna í kringum sko lárétta línu. Getur alltaf fundið eitthvað tímabil það sem þetta er aðeins að fara niður og svo annað tímabil sem þetta er aðeins en ef þú leggur og svo raun og verið ef þú tekur bara annan endan á línu og tegir hann upp og þá er þetta raun og verið sama en nú er ég að sína þér hvað þetta er frábættuna það er raun og verið sama þú tekur hérna línuna hallarinni og það er ennþá eru þessi hérna, náttúrulegi breytileiki í gangi.
Já.
Og náttúrulega breytileikin gerir þannig að verkum að það er auðvelt að finna tímabil sem eru bæði lengri og skemmri sem eru ekki að hækka eða að lækka hitast.
En ef við tökum síðustu 10-11 ár, þá hefur raun ekki að hækka, er það?
Ég veit það ekki alveg, jú, það er sjálfsagt að fara rödd fyrir því en sko, ef við tökum, 98 var hitast ári, en 2005 og 2010 eru bæði hitari. Þannig að tekur áratugin í heil, þá hefði ég sé 98 síðan aðeins einu árið inn á þeim svo topp 10, annars er þetta aftur frá því eftir 2000, þetta heitist ári áratugurinn held, maður þú stundur líka horfður þannig.
Þannig að ef maður tekur 98 með þá þá er lítil hækkun ef maður tæki árið á undan með eða árið á eftir þá breytist kannski
Já,
En þetta skiptir sjálfsögðu engu máli maður það er í rauninni útilokað að taka og mæla á milli ára það þarf að taka yfir pínlítið lengra tímabil væntanlega.
Já sko ég sé 30 ár sé alveg ágætis mælikvarði það er skemmtilega að stytta en 30 ár þá það sýnir alveg nógu mikið þá og þessi náttúrulega breytir ekki hann verður alltaf til staðar en þetta ef tekur sig 11 ár sem hann hérna ágúst var að tala hann raunar fullir engin tattlínum í 11 ár eða orðarreiknum þannig og en á sama tíma þá var bent á fyrir einhverju síðan að það hefði engin tattlínum verið 16 ár af því að það var ekki hægt að sýna fram á tölfræðilega 95% frávikinu að hérna að væri hækkan þá sko það var hittast því var að hækka 16 ára þar undan það var bara ekki tölfræðilega hægt að segja með 95% confidence
sem er svona lágmarki innan
vísa já þú veist en þú segir bara lægt confidence þá ég hefði ekki sagt en 11 ár er sko er nú ennþá minna hægt að fullyrða það er nú bara galið að nota það sem einhver mælikvarða.
Nú höfum við alltaf einhver ára hverja náttúrulega sveiflur í hlínun. Maður heyrir oft í umræðinu á Íslandi kastað inn í umræðinu að við landnám hafi verið ákaflega lít að í Evrópu hafi verið lít á miðaldahlínunum svo kallega. Hvernig passar þetta inn í núverandi módel um að sé að hlína? Er í raunin ekki kaldara nú heldur en var þá eða? Eru náttúrulegu sveiflurnar drekkja þær algjörlega þessari línun sem við erum að segja að hafi orðið þetta?
Nei, það gerir það ekki. En það er náttúrulega að það hafa alltaf verið hlýrri og kaldari tíðan. Það eru enginn sem er að við fengi það nokkuð þátt og það eru, ég heldur einnig að í dag sem var þannig á það reynan mælikvarða komin hærra heldur en vorum í miðaldalínunni.
Já.
En svo er þetta alltaf að finna ykkur svæði. Ég hef reyndar ekki sénin gögn að ég viti alveg nákvæmlega hvort það var 0,5 gráður hlýrra eða kaldara við landnám Íslands. Og við reynum voru hvort það var bingulítið heitur að bingulítið kaldara er bara ekki aðalatrið á Íslandi. Það er staðnum.
Að því það er bara á þessu svæði?
Já, svo annað sem við erum að líta á sko að það konunglega kólnum þá er kaldara.
Já.
Og svo hittnar út frá því hvenær erum við að miða við að þessu kon yfir hvenær við vitum hver orsakasamhengi CO2 upp hlýnur að það hafi einhvern tíma verið hlýrra skiptir kannski bara einhver máli við vitum hver orsakasamhengi og vitum að það getur haft einhver afleiðing en þetta er þetta að finna og sérstaklega staðbundi loftslag getur haga sér svolítið öðruvísi staðbundi það getur haft önnur áhrif á Ísland á sama tíma það er ekki alltaf í sama takt
Nei, þetta er nattra en ný línun sem að
Já, og eins varðandi jöklana það er kofa jökul og alltaf hitastig var búin að vera ansi hlýtt sko í raun og veru á heimsvæli kvarða fyrir svona 7-8.000 árin og mann ekki alveg tölna 7-8.000 árin, það var hann tiltala hlýtt það var það í þessi langa tíma þannig að þegar hækkar hitastig sem er bara 0,5 gráður það lætur það malla í nokkuð langa tíma þá brána jöklan og svo kólnaði jafnt og þétt svona frá 5.000 árin mann ekki alveg tölna og svo að fara áfram fram að landnámi og svo áfram eftir þann tíma, þó að hafi verið sveiflur líka þá kólnaði, þá áttur í jöklan að stækka og það tekur tíma líka það voru orðir við 1900 þá hafa verið að vera stæstir sko. En þegar þó þú hækkir hitast í bara segjum bara eina gráðu þá tekur rosalega langa tíma að bræða
eitthvað
þó þú finnir einhverja stöðu jökla við landnámi sem hafi hugsan að verið minni eða er í dag það var samt sem áður, það var alltaf að búa að vera aðeins hærra í svona tíma undan, 0,5 gráður á nattrænum mælikvarða. Er alls í mikið, þannig að ef þú hækkar hitastigið, lætur að malla eins og þig, 1000 ári eða eitthvað, eða minni tíma undan, þá hefur það áhrif á jöklan fyrir minka og svo kólnar aftur þá fyrir þess að. En á sama tíma sjáum við í dag að þeir eru að minka mjög hratt. Og raun og veru mjög fáar undantengingar, það eru auðvitað til en það eru mjög fáar, það eru 90% af jöklum í heiminum er minnkandi. Það er bara ein afleiðing þess að við erum að hita en þetta tekur að tíma.
Hlýnun af völdu sólarinnar, nú hefur maður einnig hýrt að kasta þessari kenningu fram að þessi hlýnun sem við erum að sjá núna, hún er í rauninni ekki koltvísýringnum að kenna heldur, aukningu og virkni sólarinnar ég minnir ég hafi séð það fyrst í myndbandinu Climate Swindle getur
það
verið?
Já, það getur alveg verið en það var sýnt ákveði orsakasamhengi þessum sýnt var að í raun og veru þá væri fylgni í milli útgeislun sólarinn og hitastigs. Auðvitað hefur það alltaf verið, sjálfgáfið, orsaka samming.
Ja. Þau
raun og voru gögnum bara, þau voru bara náði ekki nema eitthvað ákveðið langt. Þannig að kannski raun og voru eftir bara í 80 og 70 og þá raun og voru kannski gögnum alveg nógu góð þarna þessum tíma. Þá var það í raun og voru einhver rannsóð að var raun og voru gert einhver mistök líka að það var sýnt fram á meira samingjarni undir lokinn á Rón heldur en hafði verið. En svo kom í seinni ljós að það hafði í raun og voru verið sólaráhrifin og hefði ekki verið eins mikið í lokinn. Og það var tekið í þessu global warming sem þeir en það reyndar í þeirri myndin og farið mjög frjálslega með gögn og sannleika. Hún er bara séð þess að þeir.
Já, hún er verið gagnrýnd.
Já,
frekar harðlega.
Já, frekar harðlega og hann náttúrulega hann bara falsar á gögnum sko.
Já.
Síðan, og þetta er gripið á lofti og nota svo mikið fyrir gröf sko. En auðvitað það fyrsta sem vísindamenn hafa gert er náttúrulega að skoða veist, hvaða möguleikar eru í stöðinu. Það er CO2 og gróðurhúsáhrif, það er sólin, þetta er bara mælið þess að þetta sé eitthvað sem dettur bara inn og annar loftið einhverjum dettur í því, já, þetta er sólin.
Nei.
Þannig að það er búið að mæla, það er búið að gera eitthvað. Það er raun og verið búið að sýkna sólina.
Ég tók eftir því á vefsíðun ykkar, þeir eru með mjög áhugaverðan bækling eða hvað að segja leiðarvísi efasemdir hnattræna hlýnun, hinn vísindalegi leiðarvísir. Þetta eitthvað sem þið tókuð ykkur til tveir og þýttuð eða?
Já, við þýttum hann frá, þetta af Skeptical Science heimasíðin.
Já.
Við hefum verið svona í smá samvinnu við þá, þannig John Cook sem er aðalmaðurinn þar, þeir reynda konir hópur manns þar.
Já.
Og meðalans við tekið þátt í því að vera sem eru svona þeir sem koma að þeirri síðu. John Cook er náttúrulega aðal. Maðurinn í því, hann fyrir var mörg ár varinn svona berjast einn og þú hefur verið að bæta til hópinn síðustu árum sérstaklega.
Já.
Og hann bjóð þennan leiðarvísi til, sem heitir á íslensku efasemdir hnattrænar hlýnun, vísindalegi leiðarvísir. Og við fengum í reyndar aðstoð að Halldór Björnsson og Emil Hálf Valgeirsson lásu yfir textann og hérna hjálpa okkur við þýðinguna.
Okay.
En sérst, þarna förum við bara yfir svona alls konar þætti, sko, verkjanleg áhrif mannkyns. Hver mangi sem er eitt er ummerki í jarðefna eldsneytis í loftinu og korunum, það er bara því getum mælt og séu þeir eru ekst.
Þetta er mjög áhugaverður bæklingur, hvert hérna, fólk til að kíkja á hana það vil finna sér svona, svona á mannamáli bara einfalt hvernig við vitum að hnattræn hlýnun er staðreynd. Þetta er virkilega flott hjá okkur, því að þetta pluggan fínleiti meira en að bæklingi.
Já,
ég hefði vilja sjá hann reyna að bretta hann bara út og
stóð til og ég kannski gem ég í gang einhver daginn, ég var nú búin að hafa samband við einhverjum sem voru til að leggja einhverjar krónur í það og það var alltaf, ég var nú bara ekki hvernig að það var lengur en bara það er nú bara tímalesi fyrst og ég hefði mjög gert að vilja fá hann bretta hann í þessu tilbúið í kvöntum allt á sínum tíma og það stóð nú til að láta einhver fá hann og fleira það er svo sem þetta gera það ennþá því að þetta er gott efni.
Já, þetta er virkilega vel unnið.
Já, það er sko bara útskýrt svona hvernig þetta sér velja gögn til að sína fram á eitthvað allt annað heldur en þetta er í gangi í rauninni.
Já.
Það er eins og til að segja benda á eitthvað, veist, 11 ára og segja að segja kólna sem er bara ekki í lagi.
Já, nákvæmlega.
Og já, það er alls konar skemmtilegt, þetta er mjög góður og veist, þetta prenta hann út að hafa hann og missu bara veist, á vinnustæðin og fleira það sem þetta verður að ræða mál og þetta er náttúrulega, það er voðal oft sama sem kemur upp.
Já.
Veist, hann John Cook á sinni heimasíði hefur tekið upp, sko, næstu 200, það er á milli 100 og 200, sko, mítur.
Já, það sem hann tekur þær bara og skilgreinir þær og setur þær upp.
Já, skilgreinir setur upp og svo raðar þeim eftir hérna vinsældum, þannig að efst á listanum er vantilega sólinni um rétt.
Já.
Nei, þannig að núna er það climate has changed before, þess, loftslagið fyrst áður, svo kemur sólinn og svo kemur það ekki, þetta er ekki voðalega slæmt og svo frá eins.
Já.
Það er svona skemmtilegt og þetta er alltaf rauðin breytið ekki bara eftir hvað er vinsælt.
Jú, það kemur eitthvað nýtt inn og svo kannski, svo endur nýjaðir gamla efnið og þá verður það aftur vinsælt.
Já, það er bara, það er sér gott sko.
Og hérna, er þetta nú vefsíðinu hans eða?
Þetta er nú vefsíðinu hans, sem heitir skepticalscience.com.
Já, við setjum þetta tengil á bæði bæklingin og skepticalscience.com við þáttinn.
Já.
Við plökum þetta eins fyrir ykkur.
Hérna, og þú veist, þarna er, það er ég þið er alltaf sama efni sem er að koma upp og það er náttúrulega, og þess vegna gátum við fara í þetta og við náttúrulega notum svolítið Skeptical Science sem viðmiðum, sérstaklega við byrjum, við þýttum aðeins frá honum og fengum bara leyfi til þess að þýða og það eru reyndar nokkra mítur á skemmtikasæðin sem eru bara títtar þar ýmis tungumál og við tókum á bara tíðu nokkrar og þar íslenski fáninn þarna eftir á síðunni það við Höskuldur sem þýttum þarna eitthvað efni
Skeptical Science, fókusera hann þá mest á loftslagsmál eða?
Já, þeir eru verið, fókusera rosalega ekki á vísindin, það sést hvað þeir segja okkur og svo þeir eru oft að taka þessar mítur og ræða þær og svo eða kemur upp í umræðin einhver svona grein sem að, já, einhverja mynda kólun, einhver þá raunir voru að fara þeir inn og skoða hvað segja vísindin.
Já.
Er þetta að skoða þetta svona eða er þetta að skoða þetta svona, hvernig, hvað er við skoðum öll gögnin, svo, oft er, bara stóra myndi, þeir eru að segja sína og yfirleitt í flestum greinum sem er með þá eru sko tilvísanir í, þú getur alltaf fetað þetta baka í hefna, tilvísin, bara hvað vísindir þá nálega segir, jafnvel ritrýnda greinar
En já, við komum til með að byrta tengil á vefsíðan ykkar við þáttin og við komum þá vandalega til með að tengja líka á bæklingin ykkar og þá getur fólk kynnt sér þetta sjálf og hveit bara fólk til að lesa sér til þetta og en reyna svona átt að sjá því hvenær fólk að tala með nei það sem fólk að tala með
Já, það er fullt af sko.
Ég kemur okkur til með að klippa eitthvað þessu út
En það er nefnilega eitt sko en maður er bara að googla til dæmis það að googla allt þannig að þú veist nota efasendir þegar maður sér sömurluti það var farið til dæmis það er að heimurinn er að hlýna þróunarkenningin er staðreynd og svo hraðis þetta að googla mótsöld en það var smá svona skepsis í huga það er mjög gott gagnrýna hugsun
Við hvetjum fólk til að hugsa gagnrýndum þessi mál
Takk
Takk að kærlega fyrir vitalið
Takk fyrir
Við þökkum með Sveini alla fyrir að sjálfsögðu fyrir viðtalið mikill áhuga maður um loftslagsmál eitthvað að lokum efast á kráni í kvöld eða á morgun?
Það verður allt og seint þegar þetta kemur ok ef þú ert að hlusta hérna annan apríl og klukkan ekki orðin 8 þá efast á kráni á Þorvaldsen klukkan 8 einmitt, og við munum tala hérna það að missa trú og það mæti til okkar hérna hérna ágæti einstaklega Sindri sem hérna var í hvítasun hreyfingun og held ég hefur mesta reynslu af okkur öllum að mörgum að missa trú og breyta lífskoðun. Endilega mætið og hérna rökreðið ef þið náuð því ef þið eru ekki hlusta á það ósengt
Já, hann var 15 ári í hvítasun hreyfingunni svo hann ætti að hafa eitthvað
Hann ætti að hafa ansi góða reynslu á þessu
Já Eitthvað annað sem hefur nýlega gerst, við fengum Egill Óskarsson, er áfram formaður. Það er hann var áframhaldandi formaður eftir síðasta aðalfund. Við fengum nýjan páfa.
Já, það er fyrir þessu stöðu,
heiminn
hafi verið skipa.
Já.
Og Haukur, þú ert komið með nýja stöðu líka.
Já, á síðasta aðalfundi var ég kosinn óformlegur útvarpsstjóri vandrúar.
Til hamingju
með það. Til hamingju með það.
Hérna í frá getið þið sett mér rauðan tölvu póst eða við gerum eitthvað á okkur. Ég
ætla
ekki
að gera eitthvað. Allt svo fact check, allar staðirni sem fara sem við hlust fyrir að beinturhugs.
Beinturhugs.
Það getur svarað því.
Við fengum pínlítil viðbröð við síðasta þætti, það var að talað iTunes og við erum að vinna í því. Það var líka að talað hljóðgæðin og við erum að vinna í því. Þannig að hérna eins og við það kannski aðeins skára núna heldur en að síðast það var rann að spýna liti hljóðnema vandræði hjá auk
Ég ekki alveg að mikill róbótu á síðast
Nei En allavega því að vera að hlusta út á sögu og Nei
Hugugur
Því að vera að hlusta út á vandrú og þangað til næst, það verða bara gott
Jó, sjást, Guðbjörnsingur
Verið sæl